Kitab Suci Bocah nyuguhake Wiyose Gusti Yesus. Ditulis dening Edward Hughes, diwaca dening Indri Retno Setyaning Rahayu. Kontak www.bibleforchildren.org. Ing jaman kuno, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril ngrawuhi sawijining prawan sing manis bangsa Yahudi jenenge Maria. Malaikat mau ngendika, "Sira bakal duwe anak lan jenengono Yesus. Anakmu iku bakal disebut putrane sing Maha Luhur. Dheweke bakal mrentah saklawase." Loh, kados pundi sagedipun kedadosan? Pitakone prawan iku kanthi gumun. Kula dereng kawin, dereng gadah semah. Malaikat ngendika marang Maria, yen anak iku tekone saka Gusti Allah. Ora ana manungsa sing dadi bapake. Malaikat mau uga ngendika marang Maria, yen nak dulure Elizabeth nglairake bayi sepisanan bareng wis tuwa banget. Iki uga mukjizat. Ora let suwe Maria tilik Elizabeth. Sakarone padha memuji Gusti Allah bebarengan. Maria wis tunangan karo pria jenenge Yusuf. Yusuf sedih atine bareng ngerti yen Maria wis bobot. Dheweke ngira bapake bayi sing dikandhut kuwi mesti pria liya. Ing sajroning ngimpi, malaikate Allah ngendika marang Yusuf yen anak iku putrane Gusti Allah. Yusuf didhawuhi mbiyantu Maria jaga lan ngrawat Yesus. Yusuf percaya lan manut marang Gusti Allah. Yusuf uga manut aturaning negara. Amarga ana peraturan negara sing anyar, Yusuf lan Maria kudu ninggalake omahe lunga menyang kutha asal usule, yaiku Bethlehem, perlune arep bayar pajak. Maria wis meh wektune nglairake bayine. Nanging Yusuf durung entuk kamar kanggo ngaso. Kabeh penginepan wis kebak tamu. Pungkasane Yusuf bisa entuk sawijining kandang. Yo nang kono iku bayi Yesus lair. Ibune nurokake bayi Yesus nang wadah pakan kewan, yaiku panggonan sing biasane kanggo ndokok pangane kewan. Ora adoh saka kono, ana para pangon sing lagi njaga wedhus-wedhuse sing padha turu. Malahe kate Gusti ngetingal lan ngendika yen ana kabar apik banget. Wis lair kanggo sira kabeh ing dina iki ing kutane Daud juru slamet, yaiku Gusti Kristus. Sira bakal ketemu karo bayi iku sumeleh ing wadah pakan kewan. Ujug-ujug malaikat sing sumorot padhang tambah akeh banget, kabeh padha memuji Allah tembunge. Kamulyakna Gusti Allah ing ngaluhur, lan tentrem rahayu ing bumi, ing antarane manungsa sing dadi renaning penggalihe Gusti Allah. Para pangon enggal-enggal lunga menyang kandang sing dingendikake malaikat. Bareng weruh bayi iku, para pangon banjur padha nyritakake marang kabeh wong sing ketemu sembarang sing wis dingendikake dening para malaikat bab Gusti Yesus. 40 dina sakwise Gusti Yesus lair, Yusuf lan Maria nggawa Gusti Yesus menyang padaleman suci ing Yerusalem. Nang kono ana wong lanang tuwa jenenge Simeon memuji Allah amarga bayi iku wis lair. Kejaba kuwi ana uga wong wadon sing jenenge Hana, uga abdine Gusti sing ngaturake pamatur nuwun kagem Gusti Allah. Wong loro mau ngerti yen Yesus iku putrane Allah, juru slamet sing dijanjekake dening Allah. Yusuf ngaturke korban manuk loro. Korban iki pisungsung tumrap kelahiran anak sing kudu diaturake marang Gusti Allah dening wong-wong sing kagolong miskin miturut tata cara adat. Ora let suwe dikanti dening lintang sing istimewa ana para pandhita ahli perkara lintang saka manca negara ing tanah wetan rawuh ing Yerusalem. Rajanipun tiang Yahudi ingkang nembe lair punika wonten ing pundi? Pamundhut pirsani, kulo sami badhe sujud nyembah ing ngarsanipun. Raja Herodes miyarsa utawa krungu bab rawuhe para pandhita. Panjenengane kuwatir lan wedi banget. Banjur ngendika marang para tamu supaya padha paring kabar yen wis ketemu bayi Yesus. Kulo ugi kepengin sujud nyembah ing ngarsanipun. Mangkono Raja Herodes anggone ngapusi. Sakbenere Raja Herodes kepengin mateni Gusti Yesus. Lintang sing istimewa nuntun lakune para pandhita tekan sawijining omah sing dienggoni Maria lan Yusuf karo bayi Yesus. Para tamu saka adoh iku banjur padha sujud lan ngaturake hadiah sing apik-apik banget, wujud mas-masan lan wangi-wangian. Gusti Allah ngelekake para pandhita mau supaya yen mulih meneng-meneng wae, ora kondo sapa-sapa. Raja Herodes nepsu banget. Saka kepengene nyirnakake Gusti Yesus, raja sing jahat iku dawuh mateni kabeh bayi lanang ing Bethlehem. Nanging Herodes ora bisa natoni putrane Allah. Sajrone ngimpi, Yusuf dielekake supaya nggawa Maria lan Yesus nang panggonan sing aman ing Mesir. Bareng Herodes wis seda, Yesus nggawa Maria lan Yesus mulih saka Mesir. Banjur padha netep ing kutha cilik jenenge Nasaret, cedhak tlaga Galilea. Wiyose Gusti Yesus. Crita saka pangandikane Gusti Kitab Suci bisa digoleki ing Matius 1 nganti 2, Lukas 1 nganti 2. Kawedharipun pangandika paduka punika madangi Jabur 119 ayat 130. Gusti Allah pirsa yen kita wis nglakoni prakara sing elek-elek sing disebut dening Gusti Allah dosa. Paukumane dosa iku pepati. Gusti Allah tresno banget marang kita nganti masrahake putrane Gusti Yesus supaya sedo sinalip lan nebus paukuman kita. Gusti Yesus wis wungu, gesang lan kondur menyang swarga. Saiki uga Gusti bisa ngapura dosa-dosa kita. Yen kowe kepengin meratobat saka dosa-dosamu, matura marang Gusti Allah mengkene. Gusti Allah ingkang kawula tresnani, kawula pitados bilih Gusti Yesus sedo kangge kawula lan sak menika sampun wungu lan gesang. Kersa rawuh ing manah lan gesang kawula sarta ngapunteni dosa-dosa kawula supados kawula pikantuk gesang enggal sak menika. Lan benjang badhe sesarengan kalian paduka salaminya. Kersa mitulungi kawula supados kawula saged gesang kagem paduka kados dene putra paduka. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Maca kitab suci lan geguneman karo Gusti Allah saben dina.